Station. halkani waa Washington lanta afka Soomaaliya ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa qamiis 14ka bisha Maarj sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo heshiis looga cafinayo lacag ka badan $1 bilyan dalka Faransiiska kula seexatay 10 dal oo isu tegay.
Waxa aan ku guulaysanay inaan ku qancinno dalalka naadiga Paris Club inay ina siiyaan deyn cafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii deyn cafiska.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan aqalka wakiilada Mareykanka oo xalay cod aqlabiyad ah ku ansixiyey sharci horseedaya in gudaha Mareykanka looga mamnuuco isticmaalka barta bulshada ee TikTok sababa la xiriira in la ilaaliyo xogta muwaadiniinta Mareykanka. waxaa kalood maqli doontaan shacabka magaalada Baydhabo oo soo dhaweeyey dhismaha wadooyin laami ah oo laga hirgeliyey qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi, iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay uu gudaha magaaladaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa maamulka Hiiraan iyo dhinaca kale ee dhowaan la baxay Hiiraan State. dagaalka oo socday ilaa iyo xalay saqdii dhexe ayaa waxaa intiisa badan uu ka dhacay inta u dhexaysa afaafka hore ee xerada Lamagalaay iyo saldhigga booliska. weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi, balse dadka magaalada qaarkood ayaa v o eda u sheegay in laysku adeegsaday rasaas culculus. wixii ku soo kordha xaaladda magaalada Baladweyne waxaan idinkugu sheegi doonaa idaacadaheenna kale ee maanta. Israa'iil ayaa sii wada duqeynta ay ka wado marinka Gaza, sida ay sheegeen ila wareedyada caafimaad iyo qalabka warbaahinta. ciidamada Israa'iil ayaa arbacadii shalay mar kale rasaas ku furay falastiiniyiin rayid ahaa oo sugaya cunto gudaha magaalada Gaza. rasaasta iyo duqeynta ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay 6 qof, halka 83 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa yimid saacado kadib markii ay ciidamada Israa'iil duqeeyeen xarun cuntada lagu qaybiyo oo ay maamusho qaramada midoobay oo ku taala degmada koonfureed ee Rafax. ugaraan 5 qof oo uu ku jiray xubin ka tirsan hay-adda qaxootiga ee falastiiniyiinta ee qaramada midoobay ayaana la xaqiijiyey in lagu dilay duqeyntaasi. warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa saakay oo Khamiis ah ku warantay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu hagay dhoolatus militari oo lagu soo bandhigay taangiyo cusub oo dagaalkaas oo dhacay arbacadii shalay. talaabadan ayaana lagu sifeeyey muujin awoodeed oo mar kale dunida uu u soo bandhigay dalkan go'doonka ah ama ka go'doonsan adduunka intiisa kale, xilli ay maanta soo gabagabayn doonaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed dhoolatus militari oo ciidamada si wada jira u sameynayaan. warbaahinta xukuumadda Pyongyang ayaa sheegtay in Kim uu mabsuud ka ahaa nooc cusub ee taangiyada dagaal, kuwaas oo ay warbaahintu sheegtay inuu u dhacay si guul leh. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiis looga cafinayo lacag ka badan $1 bilyan dalka Faransiiska kula siixatay 10 dal oo isu tegay. Arrintan ayaana waxay daba socotaa go'aankii hore uga soo baxay Bangiga Adduunka iyo hay-adda IMF. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo soo diray.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada Baariis ee dalka Faransiiska ayaa waxay ka qayb galeen shir looga hadlaya arrimaha diin cafinta Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in kulan dheer ay qaateen wadamada ku bahoobay naadiga loo yaqaana Baariis Club oo Soomaaliya ku lahaa lacag dhan sida uu tilmaamay $1.2 bilyan. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wadahadal dheer kadib ay ku qanciyeen naadiga Baariis Club dalalka ku bahoobay in Soomaaliya ay ka dhaafaan lacagaha islamarkaana ay la saxiideen heshiis aad muhiim ugu ah Soomaaliya marka la eego hannaanka geeddi socodka deen cafinta, taasi oo horay Bankiga Adduunka iyo hay-adda lacagta ee IMF-du ay hore u go'aamiyeen in Soomaaliya laga dhaafo lacagihii deynta ahaa ee lagu lahaa muddada dheer.
Bishii December ee sannadkii lasoo dhaafay, waxaa hay-adda IMF, hay-adda lacagta adduunka loo yaqaano, iyo Bankiga Adduunku ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay si ay u hesho deyn cafis dhammaystiran. Taa kadib waxaa waajib ah ama ahayd inaan wadaxaajood rasmi ah la bilaabno dadkii iyagu deymaha iska lahaa oo ay ugu mudan yihiin naadiga Baariis Club oo ah 10 dal oo waaweyn oo deymaha inta ugu badan inagu lahaa. Maanta marka waxaan u joognay waxay ahayd wadaxaajoodkaas. Wadaxaajood runtii waqti badan qaatay. Waxa aan ku guuleysanay inaan ku qancinno dalalka naadiga Baariis Club inay ina siiyaan deyn cafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii deyn cafiska.
Soomaaliya oo muddo dheer lagu lahaa lacago fara badan oo deyna ayaa laga cafiyey, haddana waxay ka shaqaynaysaa wasaaradda maaliyadda sida ay tilmaantay sidii geeddi socodka deyn cafinta guud ahaanba dalalkii deymaha ku lahaa ay uga cafin lahaayeen Soomaaliya. Dalka oo muddo dheer ku jira colaado fog ayaa hadda waxay Soomaaliya bilowday inay dib uga kabato dhammaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray colaadaha. Wasiir Biixi Iimaan Cige ayaa waxa uu tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya dalalkaasi ay mid walba si geesa ula tacaamuli doonaan marka laga yimaado guud ahaan naadiga ay hore ugu midaysnaayeen ee Baariis Club.
Xigi doona maanta waan halkan ku saxeixnay runtii heshiis aan la galnay naadigaas oo tilmaamaya in deyntii hibiga barnaamijka loo yaqaano lagu maamulayay la inaga dhaafo ta ka baxsan hanaanka hibigna ama hanaanka deyn cafiska aynu ku jirnayna, iyana commitment cad ay ka bixiyeen in ay inaga dhaafayaan oo ay xigi doonto in dal walba heshiis gaara oo mucayina dowladda Soomaaliyeed ay la gasho si ay u dhammaystiraan hanaanka sharci ee u yaala dal walba. Sidaa ogtihiin, dalalku marka ay ururada la wada leeyahay ay heshiisyada iyo commitmentka ku galaan ama ka go'naanshaha ka muujiyaan, waxaa xigta in sharuucdooda iyo habraacyadooda gudaha ay mariyaan. Marka kaasba xigi doona dhowrka bilood ee soo socda waxaan la geli doonaa dal walba heshiis rasmiya oo ah inay deyntii ay nagu lahaayeen naadiga Baariis Club dhammaanteed la dhaafay.
Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa xalay si aqlabiyadda ugu codeeyay in la meel mariyo sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco barta caanka ah ee TikTok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aysan ku wareejinin shirkad Mareykanka laga leeyahay. Xeerkan ayaa TikTok loogu qabtay muddo 6 bilood ah inay kaga hoos baxdo shirkadda la sheegay inay geed fadhiga u tahay ee laga leeyahay Shiinaha, isla markaana ay isu dhiibto shirkad maxalli oo Mareykan ah si dowladda si dowladda hantiwadaagga ee shiinaha looga ilaaliyo xogta muwaadiniinta Mareykanka ee isticmaala TikTok. 320 mudane oo aqalka wakiilada ayaa ahaa ugu codeeyay sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee TikTok soo wajahda tan iyo maamulkii Donald Trump. TikTok ayaa waxaa isticmaalay qiyaastii 170 milyan oo ka mid ah muwaadiniinta Mareykanka oo dhalinyaro u badan, kuwaasoo qaarkood ganacsiyo ku dhex haysta. Madaxa TikTok Shi Zhou Chow ayaa sheegay in ilaa 300,000 oo shaqaale Mareykanka jooga ay halis geli doonto shaqadooda haddii laga mamnuuco gudaha Mareykanka. Haddaba faahfaahinta sharcigan iyo haddii ay TikTok u hoggaansami weydo mamnuuca ku imaan kara iyo sababta keentay ayaan kala sheekaystay Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Runtii waxa ay ansixiyeen, horta waa sheeko soo socotay in muddo ah saad ula socoto xataa waqtigii Trump u tegayay ama madaxweyne Obama uu yimid Biden, doodan way socotay ahayd in TikTok ay gabi ahaan la joojiyo ama kambani Mareykan uu la wareeyo. Hadda kulley waxay saldhig ku leeyihiin TikTok Mareykanka, xafiiskooda Mareykan ku yaalana waa Mareykan. Ayaga marka waxay ku doodayeen qolada TikTok annaga si xorriyad ah oo ka xor ah xafiiska naga weyn oo China yen u rangalayna ama aan uga shaqeynaa Mareykanka, laakiin waxay kuwan ku doodayeen hadda keenay biilkan cusub in xogta dadka Mareykanka ah lala wadaago hay-addan kambanigan kambanigii hooyadu ahaa oo lahaa ay ku yaalla China. Kuwa haddii lala wadaagana waxaa dowladda waddankaas ay ku qasban tahay inay ayagana macluumaadkii dadkeena ay hesho.
Waa gartay, marka maxay u cuskadeen oo halista ugu weyn oo la dareemayo oo TikTok soo gashay maxay tahay?
Wallaahi nin halista ugu weyn ayay cabsi ka qabaan maadaama China ay tahay socialist waddan ah, waxay leeyihiin waddanka dowladda dadka kontroolsha, maadaama dadku ay kontroolshaan xuquuqtoodana way kontroolshaan. TikTok maadaama laga leeyahay China, daneenis TikTok Mareykan ku yaalla maadaama uu ka diwaan gashay yahay Mareykan ay leeyihiin kuwa ka mariya Mareykan baan baynu lahayd, laakiin still hooyadii lahayd yaa waxay ku ka mariya aabicnaha kuwii meesha uu kasoo farcamay baa ku yaalla China. Weli ilaa haddana xor uusan ka ahayn ka halkan ku yaallo informationka la gudbiyey shacabka Mareykanka ahla, waxay awood u leeyihiin bay leeyihiin TikTok inay dowladda China ay gacanta ku dhigto. Dabadaas haddana waxaa runtii dad Congresska arrinta macnaha hirgeliyey ayagoo dhahay xagga security ahaan iyo national security-ga waddanka, cabsi aan u qabna la alligeed baan u sameynaynaa arrintan, nin u baasgareeya biilkan. Saasu ay tahay Congresska constituency-gooda ama shacabka ay matalaan yaa aad u wacayay ayaamahan xafiisadooda oo dhahaya joojiya ha sameynayn arrintan. La Congresska maadaama ay dowladdii ay matalayaan shacabka u matalaan, xoogaanay u yihiin waxaabadan amniga waddankana iyo waxay ku amducoonayaan security-ga national security-ga la alligiis, khatar bay ku tahay inay sii jirto TikTok lagana lahaada China. Haddii aan rabtaan bay yidhaahdeen inaad sii jirtaan, waa inay gabi ahaan aada la wareegtaan kambani Mareykan ah ku wareejisaan ama kambani aan ahayn Chinese-kas.
Shafio, sidaan la soconno gudaha Mareykanka, barnaamijkan TikTok dad lagu qiyaasay ilaa iyo 170 million ayaa isticmaasha, qaarkoodna ma aragtay shaqooyin ay ka dhaxayaan ama ganacsi dhalinyaro ay u badan yihiin. Marka ninka TikTok madaxda ka ahna wuxuu sheegay in ilaa 300,000 oo shaqooyin oo dadka Mareykanka ay haystaan ay ku lumi doonaan ama ay halis gelin doonaan. Marka dadkaasi malaayiinta ah ee tirada badan oo weliba dhalinyarada u badan, sidee uga falceliyeen markii arrinkan uu soo baxay?
Intii doodiisi soo socotay oo dhan, xafiisyada kongresmaanada kongresyada kongresmembarada aaminsanaa arrintan inay hirgasho, waxay xafiisadoodu ahaayeen kuwa aada mashquul u ah, waxaana mashquul ka dhigayay dadkii Mareykanka ahaa isticmaalaya TikTok oo diidan kana horjeeda arrintan. Marka waxaa runtii, laakiin waxay ku doodayaan kongreska maadaama anaga xuquuqal aan ka nahay kuwa isticmaala oo national security-ga waddankana dadka loo daariyay aan nahay, waxaan u aragnaa waddanka inuu khatar ku jiro hadduu saan sii ahaado TikTok. Marka waxay ku leeyihiin ayaga dadka raditaankooda waa sax, waa la qiimeynaynaa, laakiin national security-ga ayaa riski ku imanaya haddii aan fasaxno oo arrinta sida ay sii ahaato. Just dadka waxay ku qanciyeen, marka waxaan rabnaa TikTok inay go-aan gaarto oo bulshada dhinacoodii la hadda inay go'aankaas oo ah inay gabi ahaan iska xirmaan oo baabaan, iyo inay door bidaan ka mid Maraykanka oo Maraykan saldhigoodu u ahaado, iyo inay waayaan abkii la oran jiray oo dadkii soo degsan jireen oo tirtooda ahay gabi ahaanba la joojiyay laysi kale la kasoo lix bilood baana la siiyey muddo inay kasoo fikiraan. Marka shacabka runtii way ka gelgasheen arrintaas, kulli falcelintooda maanta maadaama la baasgelayay qaar badan ma aysan filaynin. Kulli waxaan arki doonaa maalmaha iyo wiiga soo socda, waxaa laga yaabaa qaarkood ilaa maxkamadeeda la aadaan waxay aaminsan yihiin shacabkii in lagu xadgudbay xaquuqdoodii ahayd in qofka uu express galayo fikirkiisa meesha doonan uu ku dhifto asoo wax dhibaatay dhaawac u geysanaya dowladdiisa iyo dadkiisaba. Marka waxay aaminsan yihiin rightskooda lagu xadgudbay inay tahay in tiktok la xiro. Saa u sheegtana 300,000 in ka badan oo qof ganacsi ka sameynayay oo dhaqaalo badan kasoo gelayay, intaasoo luus galaysana waxay waddankii khasaaro u tahay laftigeed. Aqal sanadkii weli ma uusan gaarin biilkan. Markuu tagana qaar ka mida waa xuuq guuxa dadkay maqleen, waxayna aaminsan yihiin in aysan gabi ahaan aan la joojinin, laakiin si kale loola xalsamo. Marka meesha ku dambeyn doonta lama yaqaan, laakiin kulli hadda maanta go-aan baa laga gaaray in la joojiyo tiktok Maraykanka laga joojiyay muddo lix bilood gudahooda, haddii aysan go-aan la iman ah in dadka loqalka aysan ku wareejirin ama kambali loqal ay ku wareejirin jiritaankiisa kambali ahaan. Marka waxaan filayaa kulli meel baa lasugu iman doonaa, xalna uu iman doonaa, laakiin runtii waxaan u aragnaa tiktok inuu hadda yahay aalad aada u xoog badan. Waa la socotaa hadda caalamka meelaha lagala socdo oo hadda dagaalkii ka dhacayay Gaza meesha aada aada loogala socdo oo ah tiktok, waayo facebook waxa dadku ka joojiyeen oo meelaha waxyaabaha qaar dadku soo saara ma ogola. Marka waxay ila tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn oo Maraykan ah oo aada u badan, saa u sheegtay hadda 300,000 oo Maraykan oo ka faa'iidayay ganacsi ahaan iyo boqiyo 700,000,000 oo qof lambar yar maaha, waa haaf waddankan tiradiisi dadkii ahaa. Intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lusgareyn doonin kulli xaluba ima doon saan rajeynahay. Marka waxaan filayaa shacabka guuxooda waa la dhegeysan doonaa, waxuunbaan kulli lagu qaban doonaa saan filaya.
Kaasi wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Maraykanka oo ku sugan gobolka Minnesota. Shacabka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay dhismaha wadooyin laami ah oo laga hirgeliyey qaar ka mid ah xaafadaha magaalada, kuwaas oo gacan ka geysan doona isu socodka magaalada dhexdeeda. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Dhismaha wadooyinka laamiga ee magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemayaa xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xaafadaha Boonkay iyo Wadajir ayaa wadooyinka halboolaha u ah waxaa la saaray laami, iyadoo wadada 30 oo inta badan ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka iyo kuwa rikaabka ee aada gobolada Bakool iyo Gedo ay haatan socoto dhismaheeda. Xaafadaha wadooyinka laamiga loo dhisay ayaa laga dareemayaa isbeddel dhanka bilicda iyo horumar ganacsi. Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ayaa si aada u soo dhaweeyey dhismaha wadooyinka magaalada Baydhabo ka socda. Aadan Keer Sheekh Isaaq Aadan Ufurow oo ka mid ah shacabka degan xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa xusay dhismaha wadada laamiga inay faa'iido badan ku qabaan, maadaama kahor inta aan la dhisin laamiga gaadiidka iyo shacabka ay ku adkeed isticmaalka wadadaasi.
Jidkan may hay furisheb ogode haddii roob kooyona may buuhaa meel maraan lahayna oo laisku kureegaday bajaajada naftiyo hataa hob roob kooy matoorka sidibiin deerna baakin mada jareena idasku kunagada jareen. Geekana aragahayta laamigan suuradale nadiifka roobley kooyi ay kooyne may buuhaa ninku shaka gabnaanti may buuhaa walka laaban dadka eedanka faa'iideen boqolkiiba boqol. Markii hore meelin asarkii maha fadhiyada jarna sababtoo ah bajaajada maraayan busti wax kayaayan balin fadhiyada jarn ganacsiga diididii sababtoo ah dadkii maybo laamiga ba haddii dadkii aan fadhiyana dadkii maybo laamiga dalhaysanin ka bana ganacsi ma jarn.
Axmed Maxamed Nuur oo ka mid ah ganacsada xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay farqi weyn inuu u dhexeeyo muuqaalka xaafadda kor inta aan wadada laamiga la saarin iyo haatan oo wada laamiga loo dhisay.
Wallaahi farqi weyn aan dhahay ma ko hor may haytay xaafada, inkasta oo guud ahaan magaalada dhan jid huma haytay xaafadan. Hadii la xaafadan wada jir markana ku hadalo ko hor may haytay jid huma haytay baawurti isu socodka gaadiidka bulshadi walaay dhan yartay dhan may buu hay ay akabanaay hirinaay mina marka at may ba isbeddel weyn adareemayna maadaama jid xaafadan in saari ganacsigaana isbedelka ku kooy walaahi markii hor jidki hirinay ganacsi masoona baawur socotim lahayn luglay socod luglay jali ganacsiga markii ulays badan ka kooy oo ilaan meeli hantidiyada mas badayadiyada keen kooyt meel halkii maraas male alhamdulillah hatta may buu isbedelinga may buu baawur kale hamara ku dalbato oo kale mas markii uu kooy tirus dukaan kortisa keen kooy
Muqtar Isaaq Ibraahin oo loo yaqaan Muqtar Hufow isaguna wuxuu ka mid yahay ganacsada xaafada wada jir ee magaalada Baydhabo wuxuu cadeeyay gaadiidka badeecooyinka uu keenay jiray magaalada Muqdisho inay ku adkeed wadada laamiga inta aan la dhisin soo gelitaanka xaafada wada jir sababo burbur xoogan oo wadada ka jiray balse haatan gaadiidka iyagoo ku qanacsan ay soo galaan xaafada
Maasha Allah ne horta jidkan geemareedii iyada dhamm qabni meelan ka toro wadoon xamar baawr ku noqono ona buuntada saaradaan baawr maani koro jar ka dhibooda jar ila asuutaaga dhacay ka dhibooda jar alxamdulillaah geega madii aad artay ne wada jiraan jeedaad artay baawr kulan ka buuday isba ka farahayd suusu kinjey laam walaal ka koran leen loolani ku wadaan male
Muqtar Hufow wuxuu ganacsada magaalada Baydhabo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka
wallahi ganacsatada koofur galbeed masii dhirigeliyay inuu yo jikasto oo burbur sunyo ku ibgaadaan seedan dhisalahay war kasta meeko weeyaan dib gadaalshay jikin waan dhabboodi haatina geeka aragahayna meeki dhirigeliyay inuu jidito ka la dhisi dhamaatar so xaafad waxa dhiman xaafad badan dhiman siyoon horumarka ata xaafadan deertiyona si jira
inta badan wadooyinka laamiga ee magaalada Baydhabo waxa ka socda dib u dhis taaso qayb ka ah horumarka ee bilicda magaalada Baydhabo wadooyinka laamiga ee laga dhisay magaalada Baydhabo ayaa ku burburay dagaaladii sokeeyay ee ka jiray dalka mana jirin dayactir xoogan oo wadooyinkaasi ay heleen tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee dalka 30 sano ka hor Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
maamulka magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in falalka amni darada ee ka dhaca deegaanka ay xiriir la leeyihiin isticmaalka maandooriyaha iyo goobaha qamriga lagu cabo oo waayadan ku soo batay golaha muslimiinta iyo madaxda laga soo doorto Garissa ayaa sheegay isla qaateen in albaabada loo laabo baarar lagu caweeyo iyo sidoo kale meelaha muqaadaraadka lagu isticmaalo sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire
Walaaf Rabbadan iyo hoggaamiyasha gobolkan ay ka muujinayaan tirada dhalinyaro gobolkan ku soo badanayso isticmaalaya qadaraadka iyo waliba dhanka amnigana saameyn ku yeelatay wasiirka gaashaandiga dalka Kenya mudane Aadana Barre Ducale ayaa waxa uu sheegay inaysan suurtagal noqon karin magaaladan ay ka jiraan goobo lagu khamriyo laguna ciyaaro dhaansiga taasoo uu sheegay in tallaabo rasmi ay ka qaadi doonto dawladda halisna dhanka amniga haatina ay galiyeen tirada dhalinyarada halkaasii ka soo baxo
muqaadaraadka wuxuu keenay wiilasha markay waxaan cunaan iyo gabdhaha waxa kale wiilashi inay gabdheena ku salaam marka waxaan ilaahay sidin wasiir oo waliba security ah inta hadda fadhilahay maqasho inta fadhilina muqaalkay hadda istaan haduu jiro wiilkaada iyo gabadhaada oo muqaadaraad iyo wax diinta ay ogoreen ka shaqeynayo maanta arrinka ka baxa waalidka saalmiisa wuxuu soo koryaa inay diinta bartaan inay baari noqdaan inay maalinta ay tii Allah ku toosto ay u soo duceeyaan madama ma kolla walaalkeen ani waxaan la dagaalsanaa saddex sano baan la yidhaahdaa shiisha shiisha waxaan la dagaalsanaa waxay noqotay dragi soomaalida iyo muslimiinta ee u badnaayeen yare maasay dad minaan qabanay gabdho xijaab qaban baa loo rigi iblis la saaray
xildhibaanka degmada Garissa laga soo doortay mudane deeqa Barru ayaa waxa uu sheegay 10 ka sano soo socda Garissa ay noqon doonto mid gacanta u geli doonta dad kale waxa uu ugu yeeray wuxuuna sheegay in culimada looga baahan yahay in dawladda Garissa County ay isku saaraan in albaabada la isugu dhufto baararka waaweyn ee khamriga lagu cabo
Garissa maxaa jirtay waqti aan hal baar aan ku yaalin maanta waa aragtay Garissa margi la leeyahay jirin in Soomaali oo qamra cab la leeyahay jirin maanta yaabka ma jiro caadi bay noqonaysa bangi la dhuuqo iyo drugs isku daro Soomaali maanta magaalada wax uga badan male bahal kale oo shiisha la dhiibo asagana imaade oo la dhuuqi oo umadi mashquuliyad marka waxaan rabnaa culimada dadaalka way sameeyeen tafadal umada daanahay inaan aan mission yeelano aan kala jihadno bahalaan dragskan iyo waxaanayto ka socda wadanka gaaladiba hadda la
waxa uu sheegay mudana deeq in xaaladda haatan dhalinyarada gobolkan ay ku sugan yihiin ay tahay mid khalkhal fara badan dhanka amniga gelin karto taladii ugu faraha badan dhalinyarana haatan ay noqonayaan kuwa ka sii baxaya khadkii loogu talagalay
ummadda islaamka ee meeshan joogta dhalintii waxay ku dhaqaaqday frustration aska ahdo ilmi wax kala aska dhaadiciyaan wax kala laakiin asaaskeeda maxay waxa waayay ummad anaga aan ahayn ba nagu soo biirtay oo haddana naga badnaanaysa sida hadda aan arko dhaqankeena bedelayn diinteena bedelayn nidaamkeena bedelayn waxaana keena waxaas ito gaaris inta baad ee ka furan ma malin kartid magaalo muddo Soomaali ma dhigi kartid waa magaalo muslim ma dhigi kartid maxaa keena baahi anaga aan hayso yaan damcanay inuu dad kale uu naga bixiyo baahi anaga na haysto oo magaalada na haysto yaan damcanay dad kale inuu maarto uu naga bixiyo maxaa kamid ah waa shaqada gacanta ee ilmihii qabar dhalinta qaban lahayn shaqadi baan daynay marka waxay noqotay in dad kale uu noo imaado maana hore nin baan la hadlay yar kuwan nimankan saanada baramuxuu nin baa wiil war sanca waan bartay aabi ibare lacagtiga bixiyata iyo aaminsan inaan aan guri sitimar gelin karin oo muxuu aaminsan yahay ninka gaalka kale inuu gelin karo sitimarka asagaan i geeyay college baan tagay asagaa lacagta bixiyay anigana hata ma aaminsano inaan guriga sitimar maxaa waan ka dhaaf guriga iga gubi
maxamed farax shire VOA garisa
haddana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada Nabi Amaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا
شو مغيب بلا ومضنا معبود كو امان يا رمضان
مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
شو مغيب بلا ومضنا معبود كو امان يا رمضان
مرحبا يا رمضان
مسكيني يا تاجر بشيل لم يصوب الاسلام كمدوب يا رمضان
مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مسكيني يا تاجر بشيل لم يصوب الاسلام كمدوب يا رمضان
مرحبا يا رمضان
كم مسوق بشمر وغلو كمارو بنارت يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا
بك كم مسوق بشمر وغلو كمارو بنارت يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا
سيدي ما يهور بشي مؤمن انت ذنوبتك ما يدم يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
سيدي ما يهور بشي مؤمن انت كما يدم ذنوبتك ما يا رمضان
مرحبا يا رمضان
مرحب يا رمضان اي اهد قصيداس يا ودن بيسيدا عدني صباح الموتن اذا عدنا الظهر نمو حان دي كغا تغينا سيدا ينا بد غليو
يا مرحبا بك يا رمضان
في كلامي كماغا فمانك بشوك معاشم يا رمضان
مرحبا يا رمضان
يا
مرسالك حديثك بشيء مروي قرانك مهني يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرسالك حديثك بشيء